Albanian, Basic Course, Lesson 17. Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question which you will try to answer, using the elements of the sentence you heard before.
Këtu kemi shumë piktura.
Sa piktura kemi këtu?
Këtu kemi shumë piktura. Në këto piktura shohim shumë sende.
Ku shohim shumë sende?
Në këto piktura shohim shumë sende. Në pikturën e parë shohim një portokall, një pjepën dhe një metër.
Çka shohim në pikturën e parë?
Në pikturën e parë shohim një portokall, një pjepën dhe një metër. Portokalli e pjepni janë mbi tryz.
Ku janë portokalli e pjepni?
Portokalli e pjepni janë mbi tryz. Metri është në syz.
Po metri, ku është?
Metri është në syz. Në pikturën e dytë shohim katër vetë. Një ushtar, një berber, një infermier dhe një puntur.
Çka shohim në pikturën e dytë?
Në pikturën e dytë shohim katër vetë. Një ushtar, një berber, një infermier dhe një puntur. Ushtari, berberi dhe infermieri janë të lexu.
Kush është të lexu?
Ushtari, berberi dhe infermieri janë të lexu. Puntori është të shku në shtëpi.
Kush është të shku në shtëpi?
Puntori është të shku në shtëpi.
Ku është të shku puntori?
Puntori është të shku në shtëpi. Në pikturën e tretë shohim një dyqan dhe një mal.
Ku shohim një dyqan dhe një mal?
Në pikturën e tretë shohim një dyqan dhe një mal. Dyqani është në rrugën Pacific.
Në cilën rrugë është dyqani?
Dyqani është në rrugën Pacific. Mali është shumë i bukur.
Qysh është mali?
Mali është shumë i bukur. Në pikturën e katërt shohim një gjykatë dhe një ushtar.
Sa gjykatës dhe sa ushtar shohim në pikturën e katërt?
Në pikturën e katërt shohim një gjykatës dhe një ushtar. Ushtari dhe gjykatësi janë në rrugë.
Ku janë ushtari dhe gjykatësi?
Ushtari dhe gjykatësi janë në rrugë. Në pikturën e pestë shohim disa pjepna, shumë portokalla dhe disa metra.
Sa pjepna, sa portokalla dhe sa metra shohim në pikturën e pestë?
Në pikturën e pestë shohim disa pjepna, shumë portokalla dhe disa metra. Të gjitha këto sende janë mbi tryz.
Ku janë të gjitha këto sende?
Të gjitha këto sende janë mbitryz. Në pikturën e gjasht, dy berber janë të punu dhe tre ushtar janë të ledzu.
Sa berber janë të punu në pikturën e gjasht?
Në pikturën e gjasht janë të punu dy berber.
Sa ushtar janë të ledzu?
Tre ushtar janë të ledzu. Në pikturën e shtat, dy infermier dhe katër punëtor janë të shku në shtëpi.
Sa infermier dhe sa punëtor janë të shku në shtëpi?
Dy infermier dhe katër punëtor janë të shku në shtëpi. Në pikturën e tetë shohim pesë dyqane e shumë male.
Sa dyqane e sa male shohim në pikturën e tetë?
Në pikturën e tetë shohim pesë dyqane e shumë male. Dy dyqane janë në rrugën Bush.
Në cilën rrugë janë dy dyqane?
Dy dyqane janë në rrugën Bush. Malet janë shumë të bukura.
Qysh janë malet?
Malet janë shumë të bukura. Dy kacit e infermierët banojnë në Monterey.
Ku banojnë gjykatësit?
Gjykatësit banojnë në Monterey.
Sixth part. Homework. You will hear eight questions in English. During the pause, they will follow each question. First, translate the question and then answer it. At the end, check your responses with the correct ones, which follow the homework. 1. Is the book here? Two. Do you like winter? 3. Does the student study? 4. Are these two dictionaries? 5. Are you a teacher? 6. Are the students Americans? 7. Are the lessons too long? 8. Is he a soldier? Now, listen to the questions and answers of the homework.
1. A është libri këtu?
Po, libri është këtu.
2. A ju pëlqen dimni?
Po, dimni më pëlqen.
3. A studion nxënësi?
Po, nxënësi studion.
4. A janë këta dy fjalor?
Po, këta janë dy fjalor.
5. A jeni ju mësus?
Jo, unë nuk jam mësus.
Just. Ayan Zansit American?
Po, Zansit Jan American.
Stat. Ayan Msimet Tijata?
Jo, Msimet Nukjan Tijata.
Tet. A asht ai ushtar?
Po, ai asht ushtar. End of lesson 17.